Útočníka zo Spišskej Starej Vsi už v minulosti dvakrát odsúdili. Dnes ho priviedli na miesto včerajšej tragédie. Michal Šimečka sa v Kyjeve stretol s Volodymyrom Zelenským. Vyzval Roberta Fica na rokovania. Ministerstvo zdravotníctva upravilo cenové opatrenia pre hospice.
Počúvate Infolumen.
Pekný piatkový podvečer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Policajti dnes priviedli študenta, ktorý včera útočil na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, aby urobili rekonštrukciu činu. Študent mal spútané ruky a na hlave prilbu. Polícia s ním bola aj v lese, kam po útoku utiekol. Portál informoval, že útočníka už v minulosti dvakrát odsúdili. V roku 2022 súd študenta uznal za vinného z výtržníctva aj z nebezpečného vyhrážania sa spolužiačkám. Jednu aj zbil. Niektorým sa vyhrážal písomne, pričom spúšťačom je jeho agresie bolo to, že ho vylúčili z online vyučovania. Generálny prokurátor Maroš Žilinka už včera hovoril, že mladík nie je nepopísaný list papiera. Zatiaľ nevedel, aký trest mu hrozí.
Ani právna kvalifikácia skutku nie je definitívne uzavretá. Pracuje sa zatiaľ s právnou kvalifikáciou obzvlášť závažného zločinu vraždy. Podľa výsledkov vykonaných úkonov nie je vylúčená ani kvalifikácia skutku ako úkladnej vraždy a samozrejme od právnej kvalifikácie skutku potom závisí aj ten trest, ktorý je ustanovený v zákone. Takže to je veľmi predčasné.
Po útoku zostala ešte jedna vážne zranená študentka. Popradskú nemocnicu, v ktorej ju liečia, dnes navštívil aj minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Sa budem s riaditeľom nemocnice aj s ošetrujúcimi lekármi informovať o aktuálnom zdravotnom stave mladej slečny, ktorá sa stala rovnako obeťou včerajšieho tragického útoku. By som chcel tiež z tohto miesta vyjadriť úprimnú a hlbokú sústrasť pozostalým po včerajšej tragickej udalosti.
Premiér Robert Fico jej zaželal, aby všetko zvládla a mohla ísť čím skôr domov. Zdôraznil, že je na mieste sa v súčasnosti zdržať akýchkoľvek politických vyhlásení, keďže podľa prvotných informácií ide o osobné zlyhanie mladého človeka, ktorý si prechádzal ťažkým obdobím. Mestečko Spišská Stará Ves sa spamätáva zo včerajšej tragédie. Primátor Jan Kurňava uviedol, že sú stále v šoku z toho, čo sa stalo. Je to podľa neho tragédia pre celý región.
My sme malé mestečko za Magúrie, hej, kraj kľudný, nikdy v minulosti nejaká taká tragédia, hej, sa tu neodohrala, takže naozaj je to šokujúca informácia, šokujúca správa, aj tragédia vlastne aj pre obyvateľov, či už našho mesta, ale aj susedných obcí, lebo nakoľko jedna obeť bola z Matešoviec a ďalšia obeť zo Spišských Hanušoviec a tá zranená osoba, hej, tá dievčina, ktorá je v nemocnici, tak je zo Spišskej Starej Vsi, takže sa to dotýka celého regiónu.
Základná škola aj gymnázium v Spišskej Starej Vsi dnes podľa Jana Kurňavu mali riaditeľské voľno.
Intervenčné týmy budú pracovať s tými žiakmi, v akom sú v stave a od toho všetko závisí, ako to bude. Viete, lebo nie je to jednoduché. Viete, tá trauma, hej, tých študentov naozaj musí byť obrovská. Keď to videli, hej, tak to by som neprijal. Ja som tam bol na mieste činu a hneď do 10 minút a...
Miestny rímskokatolícky farár Cyril Hamrák tiež označil včerajší útok za obrovskú tragédiu. Stretol sa aj s pozostalými.
Neexistujú na to slova útechy. Tam im môžete vyjadriť len to, že ste s nimi. Že ste prišli, že vám na tom záleží, že ich chcete podporiť a modliť sa. Modliť sa za tú silu, aby to tí rodičia, aj pán manžel, zvládli. Je medzi ľuďmi veľa nelásky, veľa neúcty a na miesto nejakého dialógu, nejakého porozumenia a pochopenia nastupuje agresivita a hnev, čo im je veľmi ľúto a my ako služobníci cirkvi budeme určite na tom pracovať, aby sme prehovorili k ľuďom, aby aj tieto momenty, ktoré sa udiali, v nás rezonovali a stali sme sa lepšími k sebe.
Predseda opozičnej strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka bol dnes v Kyjeve. Počas návštevy Ukrajiny sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Šimečka uviedol, že ukrajinský prezident má záujem o dobré vzťahy a spoluprácu. Pokračuje Jozef Pikula.
Michal Šimečka dnes navštívil Kyjev spolu s viacerými opozičnými politikmi zo strany PS. Stretol sa aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa Šimečku je Ukrajina pripravená so Slovenskom rokovať, na čo vyzval aj premiéra Roberta Fica. Podľa jeho slov sa delegácii PS podarilo znovu otvoriť dvere, ktoré premiér Fico tak zbytočne zabuchol svojimi agresívnymi útokmi. Zelenský v príspevku na sociálnej sieti napísanom aj v slovenčine uviedol, že očakával jedného slovenského lídra, no prišiel druhý. Stretnutie s predstaviteľmi PS označil za dobré a debatu za konkrétnu a konštruktívnu. Tiež napísal, že Ukrajina je vďačná občanom Slovenska za ich podporu. Premiér Robert Fico včera potvrdil, že v súčasnosti hľadajú iný termín na stretnutie so Zelenským. Fico ukrajinskému prezidentovi pôvodne navrhol spoločné rokovanie na území Slovenska v blízkosti štátnych hraníc s Ukrajinou. Zelenský v krátkom vyhlásení na sociálnej sieti s rokovaním súhlasil a Fica pozval na piatok do Kyjeva.
Výkopové práce na výstavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove sú v záverečnej fáze. Dnes stavenisko navštívil aj premiér Robert Fico. Výstavbu nemocníc a nájomných bytov označil za premiérskú tému. Vyhlásil, že bude chodiť kontrolovať staveniská. Pripomenul, že aj keď ide v Prešove o vojenskú nemocnicu, bude slúžiť širokej verejnosti.
To viete a poznáte nemocnicu svätého Michala v Bratislave. Viete, že ju postavilo ministerstvo vnútra, ale slúži celej verejnosti. Všetci poznáte určite nemocnicu vojenskú v Ružomberku, takisto slúži celej verejnosti. Taký istý účel máme aj tu nastavený v Prešove, že postaví to ministerstvo obrany, lebo má na to predpoklady, ale táto nemocnica bude slúžiť celej slovenskej verejnosti ako koncová nemocnica.
Ako pokračoval minister obrany Robert Kaliňák, od konca novembra, keď bola stavba spustená, bolo z jamy vyvezených viac ako 270 tisíc tón materiálu. Viac ako 13 tisíc vozidiel opustilo stavbu.
To bude vlastne najväčšia nemocnica z pohľadu objemu. Naozaj ten pôdorys samotnej nemocnice je na úrovni 2 hektárov, teda 4 futbalových ihrísk.
Ide o stavbu za 600 miliónov eur z rozpočtu rezortu obrany. Ak nenarazia na niečo nepredvídateľné, nemocnica by mohla byť hotová v roku 2027.
Krátko z domova.
Predseda vlády Robert Fico odcestuje v pondelok na oficiálnu návštevu Tureckej republiky. Sprevádzať ho bude delegácia ministrov a podnikateľov. Hlavným cieľom cesty je potvrdenie kvality bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Tureckom a ich povýšenie na úroveň strategického partnerstva. Opozičná SAS chce, aby sa do ústavy zakotvilo členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Zmenu chcú poslanci presadiť cez návrh ústavného zákona, ktorým by sa menila ústava. O návrhu by mala Národná rada rokovať na februárovej schôdzi. Poslanci Rudolf Huliak, Ivan Ševčík, Pavel Ľupták a Roman Malatinec navrhujú, aby do budúcna neprechádzali štátne pozemky a nehnuteľnosti po uskutočnení zonácie do správ národných parkov. Presadiť to chcú cez novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú predložili do parlamentu. Mimoparlamentní demokrati ale upozorňujú, že schválenie novely by viedlo k právnemu chaosu, porušilo by programové vyhlásenie vlády a ohrozilo čerpanie financií z plánu obnovy. Univerzita svätých Cyrila a Metoda v Trnave, ako aj Trnavská univerzita, dostali dnes ráno výhražný mail o hrozbe bombového útoku. Budovy univerzít boli preto evakuované, hrozba sa ale nepotvrdila.
Z cirkvi.
V dome Quo Vadis v Bratislave sa konalo spomienkové stretnutie na tému odňatie štátneho súhlasu kňazov do verejnej správy v období komunistického režimu. Pozvaní hostia sa podelili o svoje spomienky a postrehy, ako vnímali toto obdobie. Podujatie zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska. Nahrával Boris Kolár.
Stretnutie zorganizovali pri príležitosti 35. výročia zrušenia štátneho dozoru nad cirkvami a štátneho súhlasu pre kňazov. Cieľ podujatia približuje Peter Santner, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska.
Cieľom tohto podujatia bolo vyplniť biele miesto v našej histórii, keďže o tejto téme sa pomerne málo hovorí. Skôr sa hovorí o kňazoch, ktorí boli väznení, ktorí boli v PTP internovaní, ale toto sa bralo ako taká menšia forma perzekúcie, ale častejšia v tých 70. a 80. rokoch.
Spomínať na odňatie štátneho súhlasu do pastorácie prišli kňazi, ktorí v tom čase pôsobili v rôznych diecézach. Trnavský arcibiskup Ján Oroš a traja jezuiti, ktorí v tom čase pôsobili ako diecézni kňazi. Páter Ján Ďurica, páter Andrej Filipek a páter Jozef Midla. V zmysle zákona o hospodárskom zabezpečení cirkvi a náboženských spoločností mohli v pastorácii pôsobiť len kňazi, ktorí na to mali predchádzajúci štátny súhlas a zložili sľub vernosti, a to až do 22. januára 1990. Štátny súhlas bol potrebný prakticky na všetko. Najznámejšie osobnosti, ktorým bol odňatý štátny súhlas, približuje Peter Santner.
To boli neskorší biskupy Alois Tkáč, napríklad košický arcibiskup, ten pôsobil ako vodič električky. Potom to bol Rudolf Baláš, neskorší banskobystrický biskup, ten pracoval na JRD napríklad ako traktorista. Potom Dominik Tóth, neskorší pomocný biskup Bratislavsko-Trnavský, a aj kardinál Ján Chryzostom Korec.
Spomienkové stretnutie malo za úlohu oboznámiť verejnosť, s akými ťažkosťami sa stretali kňazi v pastoračnej službe v období komunistického režimu zo strany okresných cirkevných tajomníkov a príslušníkov štátnej bezpečnosti.
Ministerstvo zdravotníctva oznámilo zmeny pre hospice na Slovensku. Nové sadzby účinné od stredy zahŕňajú 230 eur za lôžko deň v hospicoch, 95 eur za návštevu mobilného hospicu odborným tímom a 30 eur za návštevu poskytovanú iba sestrou. Podľa rezortu nové cenové opatrenie prináša stabilitu pre poskytovateľov paliatívnej starostlivosti a lepšie podmienky pre dôstojnú starostlivosť o pacientov v terminálnych štádiách života. Splnenie sľubu ministerstva privítala aj advokačná konzultantka Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska Simona Stískalová.
Tie požiadavky boli tri, a teda po intenzívnych rokovaniach na ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky sa nám podarilo vyrokovať 230 eur za lôžko deň v hospicoch, ktoré teda poskytujú paliatívnu starostlivosť v súlade s personálnymi a technickými normatívmi. Zároveň sa nám podarilo vyrokovať aj 95 eur za návštevu mobilného hospicu, kde tím tohto mobilného hospicu, teda tím odborníkov, poskytuje starostlivosť pacientom v ich domácom prostredí. Ako čerešničku na torte sa nám podarilo vyrokovať aj 30 eur za návštevu mobilného hospicu, ak starostlivosť poskytuje iba zdravotná sestra v domácom prostredí.
Ministerstvo zároveň prisľúbilo pokračovať v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami, aby zabezpečilo dlhodobú udržateľnosť tejto starostlivosti. V Záhorskej Bystrici zorganizovali benefičný koncert. Výťažok z neho poputuje na podporu obnovy poškodenej veže kostola svätých Petra a Pavla, ktorý bol posvetený pred viac ako 190 rokmi. Do kostola zateká a jeho drevený krov je spráchnivený. Koncert Rozozvučme Bystricu zaplnil chrám do posledného miesta, pričom všetci návštevníci mohli prispieť dobrovoľnou sumou, informuje Ľudovít Malík.
Koncerty v období adventu či vianočného obdobia patria v mnohých farnostiach Slovenska medzi tradičné sviatočné udalosti. Rovnako je tomu aj vo farnosti v Záhorskej Bystrici. Ako nám vysvetlil miestny farár Ľudovít Pokojný, on k ním pridal aj prvok dobročinnosti a tento rok hudobne koncert pripravil známy hudobník Ondrej Kandráč.
Celú dramaturgiu si vlastne pripravil Ondrej spolu s nami, lebo on povedal, že ale ja chcem spievať s vami, ako s vašimi zbormi z farnosti, aj s vašimi deťmi, čo ma veľmi potešilo. No a potom vlastne všetko som už nechal celú dramaturgiu na ňom.
Na koncerte zazneli vianočné piesne a moderátorkou bola Erika Kandráčová, manželka hudobníka.
Vystúpil teda Ondrej so svojou mamou a aj s dcérkou. Potom Ondrej pozval aj Mirka Dvorského. No a potom boli dve zoskupenia našich spevákov a hudobníkov z farnosti, a to tzv. Chorus 21, potom zo skupenie dvoch rodín, to sú dve mámy so svojimi deťmi a majú také pestré žánrové zo skupenie piesní.
Keďže išlo o benefičný koncert, veriaci mali možnosť prispieť na opravu veže kostola, ktorá má 200 rokov a je v zlom stave, vysvetľuje Ľudovít Pokojný.
Pred dvoma rokmi sme objavili, že musíme opraviť tzv. Helmicu veže kostola. Zároveň boli tam rôzne otvory, ktoré cez ktoré vlastne voda prechádza, a tým pádom je veľmi veľa častí prehnitých a potrebujeme ich vymeniť.
Financie vyzbierané na koncerte poslúžia na rozbeh opravných prác, ktoré by mali začať už v prvej polovici tohto roka.
Po znovu otvorení katedrála Notre Dame v Paríži privítala už viac ako 800 tisíc návštevníkov, čo je viac ako návštevnosť baziliky svätého Petra v Ríme. Priemerne prichádza do katedrály 32 návštevníkov za minútu, pričom najpočetnejšiu skupinu tvoria Francúzi, nasledovaní Američanmi, Talianmi a ďalšími zahraničnými turistami. Od 1. januára sa rodinám, ktoré majú 3 alebo viac detí, zvýšil mesačný príspevok vo výške 300 eur. Tento krok bol oznámený pápežom Františkom a týka sa zamestnancov v službách guvernorátu štátu mesta Vatikán. Tento finančný bonus je určený na podporu rodín a má za cieľ pomôcť im zabezpečiť lepšie životné podmienky a podporiť výchovu detí.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelský bezpečnostný kabinet dnes schválil dohodu o prímeri medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazy, ktorú v stredu oznámili sprostredkovatelia v katarskej Dohe. Dohodu o prímeri ešte musí schváliť izraelská vláda. Jej zasadnutie je naplánované taktiež na dnes. Prepúšťanie rukojemníkov sa pravdepodobne začne už v nedeľu. Krajná pravica, ktorá s dohodou nesúhlasí, hrozí odchodom z kabinetu. Podrobnosti pripája Kristýna Hatarová.
Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a skoro ráno potvrdila informáciu tlače, že dohodu podpísali v Katare vyjednávači za Izrael aj hnutie Hamas. Text už prerokoval izraelský bezpečnostný kabinet, čo je užšie vládne grémium, v ktorom zasadajú ministri zodpovední za zahraničnú, bezpečnostnú či obrannú politiku. Dohoda počíta s tým, že v nedeľu začne platiť prímerie, ktoré v prvej fáze preruší boje na 42 dní. Zároveň má byť prepustených 33 rukojemníkov držaných palestínskymi teroristami v pásme Gazy výmenou za stovky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach. Prví rukojemníci by sa mohli dostať na slobodu už v nedeľu. Izraelský portál The Times of Israel už zverejnil zoznam 33 izraelských väzňov, ktorých má Hamas prepustiť počas nasledujúcich 6 týždňov. V pásme Gazy je približne 100 zajatcov, pričom podľa predpokladov je časť z nich po smrti. Zvyšok zajatcov, vrátane vojakov, má byť prepustený v druhej fáze, o ktorej sa podľa agentúry AFP bude rokovať počas tej prvej. Hamas vyhlásil, že zvyšných zajatcov prepustí bez trvalého prímeria a úplného stiahnutia Izraela z palestínskej enklávy. Sprostredkovatelia oznámili zhodu už v stredu večer. Urobili tak americký prezident Joe Biden a katarský premiér Muhammad bin Abdul Rahman Sanie. Úrad izraelského premiéra však tvrdil, že dohoda nie je úplná a preto ju nemožno považovať za dohodnutú. Včera tiež tvrdil, že Hamas sa snaží na poslednú chvíľu v texte uskutočniť zmeny. To zástupcovia teroristického hnutia odmietli. V čase, keď o dohode hlasoval izraelský kabinet, Hamas uviedol, že prekážky, ktoré vznikli v súvislosti s podmienkami dohody o prímeri v pásme Gazy, sú vyriešené.
Súd v meste Petušky v ruskej Vladimírskej oblasti odsúdil dnes troch právnikov zosnulého vodcu ruskej opozície Alexeja Navalného, obvinených z extrémizmu na tresty odňatia slobody v rozpätí 3,5 až 5,5 roka. Súdny proces sa konal za zatvorenými dverami. Ruská opozičná aktivistka Julia Navalná vyzvala na okamžité prepustenie právnikov svojho zosnulého manžela. Rovnako tak urobili aj Nemecko a Británia. Pokračuje Monika Majerová.
Vadim Kobzev bol odsúdený na 5,5 roka väzenia, Alexej Lipcer na 5 rokov a Igor Sergunin na 3,5 roka. Právnikov zadržali v Moskve v októbri 2023 a odvtedy sú vo vyšetrovacej väzbe. Podľa vyšetrovateľov zneužili svoje postavenie, keď z väzenia vynášali Navalného listy a odovzdávali ich jeho spolupracovníkom, čím pomáhali viesť extrémistickú komunitu a zapojili sa do jej činnosti. Obhajoba argumentovala, že obvinenie je založené na porušení privilégií vyplývajúcich zo vzťahu advokáta a klienta. Advokáti obvinených poukazovali aj na to, že vyšetrovatelia neboli schopní stanoviť, kde a za akým účelom sa právnici údajne pripojili k extrémistickej komunite. Ruské úrady označili Navalného a jeho spolupracovníkov za extrémistickú komunitu už v júni 2021. Samotného Navalného v tejto kauze začiatkom augusta 2023 odsúdili na 19 rokov odňatia slobody. Trest si mal odpíkať vo väzení s osobitným režimom. Navalný však 16. februára 2024 za niecelkom vyjasnených okolností zomrel v trestaneckej kolónii, známej aj ako Polárny vlk, kam ho po vynesení rozsudku previezli.
Krátko zo sveta.
Drony vypustené ruskou armádou v noci opäť útočili na oblasti okolo juhoukrajinských prístavov Izmail a Kalia v delte Dunaja. Vojnoví blogeri na sociálnych sieťach informovali o výbuchoch v tejto zóne ležiacej na juhu Odeskej oblasti. Podľa nich na dunajské prístavy útočil veľký roj dronov. O následkoch ich útoku zatiaľ nie sú žiadne informácie. Medzičasom v Kieve, Kievskej oblasti a niekoľkých ďalších regiónoch, najmä východnej a strednej časti Ukrajiny, boli v noci opäť vyhlásené poplachy pred útokmi zo vzduchu. Vyšetrovatelia havárie Boeingu 737-800 juhokorejskej nízkonákladovej spoločnosti na letisku v meste Muan, ktorá si koncom decembra vyžiadala 179 obetí, našli v oboch motoroch vtáčie perie a krv. Pre agentúru Reuters to uviedol zdroj oboznámený s priebehom vyšetrovania. Juhokorejské ministerstvo dopravy sa k tomu odmietlo vyjadriť. Pakistanský súd odsúdil bývalého premiéra krajiny Imrana Khana na 14 rokov väzenia za korupciu. Rozsudok si vypočula aj jeho manželka, ktorej súd udelil 7-ročné väzenie. Khan je vo väzení od augusta 2023 a je obvinený v približne 200 prípadoch. Pakistanský expremiér, ktorý patrí k najpopulárnejším politikom v krajine, ich označil za politicky motivované. Tvrdí, že cieľom je zabrániť mu vrátiť sa k moci. V poradí 7. skúšobný štart kozmickej lode Starship s nosnou raketou Super Heavy, určenou na pilotované lety na mesiac, sa v noci skončil neúspechom. Podľa spravodajskej televízie CNN a agentúry AP o tom informovala americká súkromná spoločnosť SpaceX. Tá stratila kontakt s kozmickou loďou, ktorá mala na palube 10 makiet simulujúcich družice Starlink a ktoré mali poslúžiť na precvičenie ich vypúšťania. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje zápasmi 39. kola. Zatiaľ rozohrali dva z nich. Košice v 15. minúte prvej tretiny remizujú s Liptovským Mikulášom 0-0. A gól zatiaľ nevideli ani diváci v Žiline, ktorá hostí Banskú Bystricu. Tam sa hrá 12. minúta prvej tretiny. O 18. hodine ešte privíta Dukla Trenčín Nové Zámky a Poprad Michalovce. Zápas Nitra Spiská Nová Ves odložili. Dres hokejistov HC Nové Zámky už nebudú v typoz Extralíge obliekať Marek Slovák a Marek Hudec. Doterajší kapitán Novozámčanov Slovák sa dohodol na podmienkach so Slovanom Bratislava. Hudeca si stiahol späť jeho materský klub HKM Zvolen. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský strelil svoj 5. gól v prebiehajúcej sezóne. Prispel ním k víťazstvu Montrealu na ľade Dallasu 3-1 v nočnom zápase NHL. Obranca Tampa Bay Erik Černák sa zranil už v prvom striedaní proti Anaheimu a do hry sa nevrátil. V akcii boli aj útočníci Martin Pospíšil a Tomáš Tatár, aj obranca Martin Fehervári, no nezapísali sa do kanadského bodovania. Švajčiarsky lyžiar Fraňo von Almen triumfoval v dnešnom Super G svetového pohára na domácej pôde vo Wengene. Na slávnom Lauberhorne úspel s náskokom 1/10 sekundy pred Rakúšanom Vincentom Krichmajerom a slávil svoje premiérové víťazstvo v prestížnom seriáli. Tretí skončil ďalší Švajčiar Stefan Rožentán. Domáci top favorit Marko Odermatt skončil až 7, ale udržal sa na čele celkovej klasifikácie i hodnotenia disciplíny. Biatlonisti Francúzska triumfovali v štafetových pretekoch svetového pohára v nemeckom Ruppoldingu. Na trati 4x7,5 kilometra zvíťazili pred úradujúcimi majstrami sveta zo Švédska. Tretí skončili domáci Nemci, až štvrtý dobehli Nóri. Slováci v zložení Jakub Borgula, Tomáš Sklenárik, Artur Ischakov a Damian Cesnek obsadil posledné 22. miesto. Aj štvrté preteky v rámci 5. kola pohára IBU v Osrblí ovládlo Norsko. V dnešnom šprinte žien na 7,5 kilometra sa tešila z prvenstva Marte Johansenová. Slovenská biatlonistka Sára Pacerová obsadila 7. miesto, taktiež vybielila všetkých 10 terčov.
Ja sa dneska teším hlavne z tej stravy, doteraz to spracovávam, lebo niekedy som rada za 1-0 a nie to dve, prvýkrát sa mi to podarilo, takže z toho sa hlavne teším a to mi dodalo silu aj na tej trati potom.
Norský biatlonista Isaac Frey triumfoval v rýchlostných pretekoch mužov na 10 kilometrov v rámci 5. 5. kola pohára IBU v Osrblí. Na štart sa postavila aj šestica Slovákov a ani jeden z nich nebodoval. Najbližšie sa k bodovanej 40-ke priblížil Šimon Adamov na konečnej 46. priečke.
Nastroj sa dneska veľmi vytrápil, už po tej prvej trojke som vedel, že ak nedám aspoň 0 na stojke, tak už to bude proste zlé, zlý pretek. S tými tromi ešte viem zabehnúť celkom kvalitný pretek, ale viacej ako 3 už je ťažké sa dostať do tej 40-ky. Ale dneska to bolo celkom dobré bežecky, 1.17 na najrychlejšieho zatiaľ je celkom v pohode podľa mňa. Asi najmenšia strata, ak by som mal tento rok.
Matej Badaň skončil 52., Martin Cienik 55., Benjamin Belicaj obsadil 60. priečku, o jednu priečku za ním skončil Sebastian Ilavský. Najhoršie dopadol zo slovenských pretekárov Maxim Majcký na predposlednej 88. priečke. Španielský tenista Carlos Alcaraz postúpil do 8 finále dvojhry na Australian Open. Tretí nasadený hráč si v zápase tretieho kola poradil s Portugalčanom Nuňom Borgesom 6-2, 6-4, 6-7 a 6-2. Ďalej ide aj rekordér v počte Grand Slamových titulov a triumfov na Australian Open Novak Djokovic, ktorý v treťom kole vyradil Čecha Tomáša Macháča 6-1, 6-4 a 6-4. Djokovic sa v 8 finále stretne s jeho krajanom Jiřím Lehečkom. 24. hráč pavúka zdolal Francúza Benjamina Bonziho 6-2, 6-3, 6-3. Do 8 finále postúpil aj druhý nasadený Alexander Zverev z Nemecka, ktorý zdolal Brita Jacoba Ferliho 6-3, 6-4, 6-4. Bieloruská tenistka Arina Sabolenková postúpila do 8 finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Australian Open. Najvyššie nasadená obhajkyňa titulu zdolala v treťom kole dánku Klaru Tausonovú 7-6, 6-4. Víťazka z rokov 2019 a 2021 Naomi Osaková z Japonska odstúpila pre zranenie po prehre v prvom sete súboja so švajčiarkou Belindou Benčičovou. Ako druhá z top desiatky nasadených hráčok sa s turnajom rozlúčila Američanka Jessica Pegulová. Sedmičku podujatia zdolala Srbka Olga Danilovičová 7-6, 6-1. Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v záverečnej 12. etape Rally Dakar 5. miesto a v celkovom hodnotení skončil na 10. pozícii. Prvenstvo v celkovom poradí obhájil Austrálčan Daniel Sanders. Slovenský futbalista Martin Valient predĺžil zmluvu z RCD Majorka do roku 2029. Španielský klub o tom informoval na svojom webe.
Počasie.
Slnka si veľmi neužijeme ani zajtra. Podľa Petra Jurčoviča sa k tomu pridajú aj nízke teploty.
Nižina väčšinou hmly, nízka inverzná oblačnosť, dosť nepríjemne, aj dosť chladno. Teploty by mali asi na mnohých miestach byť až pod nulou. Nebudú nejaké silné mrazy, ale hlavne tam, kde teda bude hmla, tak to môže byť len tak minus 2, minus 5, 6. Ale zase tam, kde sa bude udržiavať nízka oblačnosť, tak to môže byť aj nad nulou, treba na juhu, juhozápade, ale zase v horských dolinách to môže ísť až na minus 10 stupňov. Hej, takže ono to je také dosť pestré, také, no, môžem povedať, že také typické januárové. No a potom cez deň, tak budeme čakať, či sa hmly rozplynú, tak snáď aj áno. A potom zase, hlavne v tých horských oblastiach, no znovu musím čakať teplotu až na plus 10 stupňov. Ne? Ale na juhu v nížinách to bude tak od minus 2 do plus 2. Takže takto to vychádza na sobotu a niečo podobné by malo byť aj v nedeľu. Žiadna veľká zmena.
Infolumen je v závere. Večer po 20. hodine vysielame reláciu Vitaj doma rodina a po nej si nenechajte újsť ani večeru u Slováka. Ešte pripomíname, že vysielač Poprad bude zajtra od 10. do 12. hodiny mimo prevádzky. Za pozornosť dnes ďakujú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.